Азатлык радиосу сөйлейм. Егерме дүртенче декабрь шәршәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Кошма Штатлар Грузия белән стратегик партнерлык турында килешү төзергә җыена. Русиядә совет чыры идеяларын хуплау һәм аларга кире кайту теләге күзәтелә. Җирле машина төзү сәнәгатен яклап узган җыеннарны күпләр ясалма җыеннар дип атады. Беренче дөнья сугышына китеп әсирлеккә эләккән татарлар башкарган җирларның бер өлеше Казанга кайтты. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн үрмәле тыңлаучылар, бүген яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Гыйрак премьеры рәсми сәфәр белән Төркиягә килде. Израиль Газзәгә җибәрелгән ярдәмнәрне шиктән узуына рөхсәт итми. АКШ илчесе Америка хәрбиләренең Грузия сафына кушылуга ипләвен кире какты. Кәшмирдә җирле сайлау вакытында иминлек арттырылды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулыра китеп. Тел-Авив. Кишекиш белән Газзадан җибәрелгән ракета һөҗүмнәреннән соң бүген Израиль ярдәм ташучы машиналарының Газзәгә керүенә рөхсәт итмәячәген белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасы ярдәм көчләре Газзада яшәгән 750 мин кешене ярдәм белән тәэмин итүне туктатты. Израиль моннан элек икътисади шикләүләр кертелгән һәм авыр хәлдә яшәгән төбәккә кирәк-ярак әйберләрнең керүенә рөхсәт иткән иде. Бүгеннән башлап төбәк халкына ашамлык һәм ягулык ташыган ярдәмнәр туктатыла. Израиль ягы, әгәр Газзадагы сугышчылар шикнең икенче ягындагы Израиль хәрби үзәкләренә һөҗүм итүне туктаса, ярдәмнәрнең Газзәгә керүенә яңадан рөхсәт ителәчәген белдерде. Җомга көнне Газзада сулык килешүенең мөддәте тәмамланган иде. Хәзер ике ил арасында килешүне яңадан узынайту турында сәяси тырышлыклар бара. Анкара. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Малике Төркия белән ике яклы мөнәсәбәтләрне арттыру һәм күрд кисянчылар белән көрәш мәсьәләсендә сөйләшер өчен Төркиягә килде. Әл-Малике Төркия президенты Абдулла Гүл белән бергә очрашты. Очрашудан соң Гүл кыска вакыт эчендә Гыйракка сәфәр кылачагын да белдерде. Гүлнең бу айларда барырга планлаштырган илләр арасында Русия белән бергә Гыйракта бар иде. Президентның колаклары авырткандан табиблары аңа 2 ай ушкыш белән сәфәр кылмаска киңәш иткән. Шунлыктан Абдулла Гүлнең чит ил сәфәрләре кичектерелгән иде. Мәскәү. Юкос ширкәтенең элекке хукчысы эш бала анасы Светлана Бахминаның вакытыннан алда иреккә чыгару өчен карау бер айга кичектерелде. Мордавия югары мәхкәмәсе ЮКО şirketinin элекке укчысы Светлана Бахминаны вакытыннан алда шартлы рәвештә иреккә чыгару турындагы мөрәҗәгатьне карауны 21 гыйнварга күчерде. Бу карар прокуратура таләбе белән кабул ителгән. Гаепләүче як Бахминаның колониядәге эшен җибәрергә сораган. Светлана Бахмина 28 ноябрьдә Мордавия хастанәсендә кыз бала тапты. Бахминаның азат итү турындагы Русия президентына җибәрелгән мөрәҗәгатене 90 миннән артык кеше имзалады. Бахмина Томск нефт şirketi милкен үзләштерү һәм салу түләүдән качуда гаепләнгән иде. Аңа 6 ел ярымга иректән мәхрүм итү җәзасы бирелде. Бака. Конституция мәхкәмәсе бүген Азербайҗан конституциясына өстәмә маддәләр һәм үзгәртүләр кертү турында илдә референдум уздыру тәкъдимен хуплады. Тәкъдимдә канунларга 20-дән артык үзгәреш кертү каралса да, асылда ул бер кешенең 2 тапкырдан күбрәк президент итеп сайлануына хукук бирүне максат итеп куя. Шулай итеп, тәкъдим референдумда кабул ителсә, ил президенты Илхам Алиев 3-нче тапкырга президент итеп сайлана алачак. Әлеге карар җомга көнне узган парламент утырышында кабул ителде. Шулай итеп, нефткә бай Азербайҗанда 4 ел дәвам иткән Алиев гаиләсенә хакимияттәге урынын саклау мөмкинчелеге туда. Алиев октябрь айында 2-нче тапкыр президентлыкка сайланган иде. Алиевнең хакимияттә калуына рөхсәт итәчәк әлеге тәкъдим Азербайҗан оппозициясы тарафыннан катгый тәнкыйтьләнде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтлин карышмас булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Орщада Сталин исеме мәңгеләштерелде. Беренче дөнья сугышы вакытында әсирлеккә эләккән татарларның җирләрен Казанга кайтару зур проблема булып кала. Сәләтле балалар президент чыршыларына җыелганда авыру һәм ятим балаларны кайгыртучылар бармы? Безнең Удмуртиядәге хәбәрчебез үзе булып кайткан бер хәйрия сәфәре турында сөйләр. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Кушма Штатлар Грузия белән 2 яклы хартия төзергә җыена. Вашингтоннан килгән хәбәрләргә караганда, ул күптән түгел Украина белән төзелгән стратегик партнерлык турында килешү рәвешендә булачак. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Али Гыйлми.
Кушма Штатлар Дәүләт департаменты сишәмбедә ясаган махсус белдерүдә әйтелгәнчә, бу килешүдә Грузиягә иминлеген ныгыту, сәяси һәм икътисади реформалар башкаруда ярдәм итү максаты белән хезмәттәшлекне арттыру юллары каралачак. Мондый документның әзерләнүенә дүшәмбедә Грузия президенты Михаил Саакашвили дә ишара ясады. Американың моңарчы бер кайчанда Грузияны стратегик беректәш дип атаганы юк иде. Әгәр безнең мөнәсәбәтләрдә стратегик сүзе кулланыла икән, бу Грузиягә каршы ясалган агрессия, Грузияны җимеру, кисәкләргә йорткылау тырышлыкларына иң анык җавап булачак. Грузия президенты агрессия дип Россия гаскерләренең август аенда Грузиягә басып керүен атый. Мәскәү исә үзенең хәрби гамәлләрен ул чакта Грузияның Көньяк Осетиядәге һөҗүмнәренә җавап дип аңлатты. Соңрак ике сепаратист төбәкнең Көньяк Осетия һәм Абхазияның бәйсезлеген таныды. Грузияның Рустави 2 телевидениесе хәбәр итүенчә, Кушма Штатлар Грузия килешүе шушы ел ахырына кадәр үк төзелергә мөмкин. Дәүләт департаменты белдерүенә караганда, бу килешү 19 декабрьдә Вашингтонда Украина белән төзелгән килешү рәвешендә булачак. Киев белән төзелгән ул килешүдә күп төрле тармакларда икътисадтан алып саклану өлкәсенә кадәр хезмәттәшлек итү каралган. Шулай ук Кырымда американ вәкиллеген ачу мәсьәләсе дә телгә алынган. 1998 елда Кушма Штатлар нәкъ шундый партнерлык турында килешүне Латвия, Литва һәм Эстония белән төзегән иде. Бу килешү 3 Балтик иленең 2004 елда НАТОга кушылуына зур өлеш кертте. Грузия парламентының Европа белән берләшү комитеты рәисе Давид Дарчиашвили радиобызга биргән әңгәмәсендә АКШ Грузия килешүдә шундый ук роль уйнар дигән өметен белдерде. Бу документ белән Америка-Грузия мөнәсәбәтләре тагы да көчәеп, стратегик партнерлык рәвешен алачак. Бу үз нәүбәтендә НАТОга керү процессына этәргеч бирәчәк. Вашингтон Мәскәүнең каршылыгына карамастан, Киев һәм Тифлис белән тыгыз бәйләнешләр булдырды. Ике ил дә Гыракка үз хәрбиләрен җибәрде. НАТО шулай ук Украина һәм Грузия белән хезмәттәшлекне арттырачагын белдерә. Шулай да әлегә бу ике илгә альянска керүгә юл ачкан әгъзалык планы дип аталган документны бирергә ашыкмый.
Азатлык радиосы.
Россия премьер-министры Владимир Путиннең КАМАЗ ширкәтендә булып, җирле машина төзү сәнәгатенә һәр төрле ярдәм күрсәтеп, аны коткарып калу вәгъдәләре коры сүз генә булып калмас төсле. Һәр хәлдә АвтоВАЗ һәм КАМАЗ ширкәтләрендә узган җыеннарда эшчеләр Путин тәкъдимнәрен дәррәү хуплады кебек күренде. Россиянең башка шәһәрләрендә исә шитил машиналарын Россиягә кертү бәясенең артуына каршы чаралар үтә. Бу ике якның кайсысы халыкның шын кәефен чагылдыра соң? Кайберәүләр Россиядә ясалма җыеннар вакыты кайтты ди. Тулырак мәгълүмат белән Шаллыдан Гафиулла Газиз.
Советлар заманында шулай була иде. Коммунистлар партиясының теге яки бу карарын хуплыйбыз. Аны тормышка ашыру өчен бөтен кешебезне куячакбыз. Яңадан Америка империализмы Вьетнамнан кулыңны ал дигән шигарьләр астында колхоз совхозларда, уку йортларында, завод фабрикаларда җыеннар күп узды. Автомобиль сәнәгатен саклап калу турындагы Чаллыдагы сөйләшүдән соң Владимир Путин Мәскәүгә кайтып җитәр-җитмәс Россия ширкәтләрендә митингләр оештырылды. РИА Новости агентлыгы хәбәр итүенчә, 23 декабрьдә Тольяттида Россия хакимиятенең чит ил автомобильләрен кертүгә пошлинаны арттыруны яклап җыен уздырыла. АвтоВАЗ хезмәткәрләре кулында Россиянекен сатып ал, пошлинага әйе, алып сатарларга юк дигән шигарьләр күтәрелә. Шушында юк җыен кичә КАМАЗның фәнни техник үзәгендә узды. Шушындай юл белән ширкәт җитәкчеләре Владимир Путинга теләктәш булуларын күрсәтергә теләгәндер. Җыен алдыннан шушы фәнни техник үзәктә яңа КАМАЗ машинасының әрҗәсе сәхнә итеп ясала. Әлеге сәхнәдән дистәләгән хезмәткәрләргә Путинның тәкъдимнәрен яклау турында нотык сөйләнә. Нотыктан соң резолюция кабул ителә. Резолюциядә Владимир Путинның Россия автомобиль сәнәгатен яклау турындагы карарны хуплау турында әйтелә. Чыгыш ясаучыларның кайберләре чит ил машинасына пошлинаны күтәрү чит илләрдән агылган чүпчарга юлны ябачак. Безнең машиналар Русияның транспорт куркынычсызлыгы дигән фикерне әйттеләр. Резолюция документын кул күтәреп якладылар. Якын арада Мәскәүгә Путинга җибәрәчәкләр. Чаллыда чыгучы Вечерняя Чылны газетасы бу җыенны ясалма җыен дип атады.
Ясалма җыеннар совет чыры идеяларын хуплау һәм аларга кире кайту. Белгечләр фикеренчә, хөкүмәтнең Дәүләт Думасыннан җинаять кодексының илгә хыянат һәм шпионаж маддәсе эшләлгән үзгәртүне сорауы да моңа бер дәлил булып тора. Россиянең җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге мәгълүматларына караганда исә, бүген 65% русияле совет чыры һәм коммунистик тамгаларына саклап калу яклы. Теманы Гадил Галәметдин дәвам итә.
Россиядә сәяси юнәлешләрне тикшерүче үзәк вәкилләре финанс кризисының сәясәткә дә көннән-көн ныграк үтеп керүе турында әйтә. Бу тармакта бигрәк тә оппозициянең язмышы билгесез дип белгечләр. Алар фикеренчә, бүгенге көндә оппозиция өчен түгел, ә ясалма сәяси көч булып тора. Әмма кризис бер яктан оппозицияны торгынлыкта тотса, икенче яктан уланга башка юнәлештә үсә башларга мөмкинлек бирергә сәләтле. Кризис сәбәпле оппозиция үзгәреп корылса, киләчәктә ул ясалма түгел, ә чын сәяси көчкә әйләнергә мөмкин дигән фикерләр дә бар. Сәясәт белгечләрен шулай ук соңгы вакытта илдә советчыр идеяларын хуплау һәм аларга кире кайту теләге булу да бер шәй. Иң элек монда хөкүмәтнең җинаятьчелек кодексындагы илгә хыянат һәм шпионаж дәсе эштәлегенә үзгәрешләр кертүне әйтергә кирәк. Бу яңалык турында сүз чыккач, Русиядәге кеше хокукларын яклаучы үзәк вәкилләре бу гамәлне хокукларны шикләү дип канагатьсезлек белдереп чыкты. Янәсе, моннан соң илдә Сталин чоры урнашачак. Алар фикеренчә, урысларның чит ил кешеләре белән аралашуы да хокук бузу дип саналачак. Россия халкы исә совет һәм коммунистик тамга билгеләренең саклап калынуга каршы түгел. Илнең җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге мәгълүматларына караганда 65% русияле коммунистик тамгаларны, төрле урам мәйдан атамаларын, һәйкәл, урак, шүкеш билгесен саклап калу яклы. Халыкның 20% киресенчә, үткәнне хәтерләтүче тамгаларны онытырга кирәк дигән фикердә. Тикшерүләрдән күренгәнчә, совет заманы тамгаларын кайтаруны күбрәк Гадел Русия фиркасы агъзалары хуплый. Бердәм Русия белән ЛДПР фиркалары исә үткәннәргә кайтуга каршы, дип хәбәр итә Русия мәгълүмат агентлыгы. Сталин һәм коммунистик тамгаларны Татарстанда да зурлыйлар. Соңгы 1-2 ел ичендә Орша районы үзәгендә 2-нче дөнья сугышында вафат булучылар һәм Сталин истәлегенә 2 зур һәйкәл куелды. Шунысы кызык, бу һәйкәлләр 3 ел элек республика бюджетына Оршада торакны төзекләндерүгә юнәлдерелгән 5 миллион сум акча хисабына тизелгән. Акчалар 34 метр биеклектәге пирамида рәвешендәге үзенчәлекле корылма тизергә җиткән. Аның өстендә гырур карап кышта утыра. Әмма район ветераннары моның белән генә канагат булмыйча, бу ел хакимияттан бирдә бөек укытучылары Сталинга да һәйкәл куюны сораган. Шулай итеп, хәзер бирдә 2 һәйкәл. Биектә кыш бер якка караса, остарак Сталин сурәте икенче якка карап тора. Шул рәвешле алар илдә кризислар вакытында сәясәтне уңнан да, сулдан да юклы барлы кешеләр кирип катнашмасы өчен саклап торган сыман ди кайберәүләр. Һәйкәлдә безнең эш хак һәм без җиңәчәкбез дигән язу да бар. Әмма кем ул җиңүчеләр? Моңа укытучы һәм остаз Сталин җавап бирми. Район ветераннары исә канәгать, чөнки Оршада Сталин исеме мәңгеләштерелде.
Гадил Галәметдинне тыңладык. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беренче дөнья сугышына китеп, әсирлеккә эләккән татарлар башкарган җырларның бер өлеше Казанга кайтты. Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә, үзәк бу җырлар белән 2008 елда уникаль язмаларга ия булды. Әлеге җырлар нигезендә 1938 елда Германиядә чыккан татар текстлары дигән китап нигезендә эзләнүләр үткәреп, бу җырларны башкаручыларның нәсел-нәсәбе дәвамчыларын табу ихтималы да бар. Гомумән, тарихчыларны, этнографларны, фольклорчыларны алда зур эшләр көтә икән. Германиядә калган зур өлешен кайтару да әлегә зур проблема булып тора. Наил Алан әзерләгән язманы тыңлыйк.
Бу җырга 90 елдан артык инде, тиздән 100 булачак. Аны беренче дөнья сугышына китеп, германнарга пленга эләккән татар әсире башкара. Бәлки әсирнең нәсел-нисәбен дәвам итүчеләр бүгенге көндә Татарстанның берәр авылында яшәп тә ята торгандыр. Әсир Башкортстаннан я Төмән якларыннан да чыккан булырга мөмкин. Аны эзләнү, тикшерүләр үткәреп ачыкларга да мөмкин ди. Татар фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова.
Бу аудио язмаларга бәйле 1938 елда Готхард Валь, немец филологы дип әйтергә, ул лингвист, ул башлыча лингвист, этнограф, ул китап чыгара татарский тексты дигән. Менә шушы китапта ул үзе яздырган һәрбер әсир турында мәгълүмат бирә. Әлеге мәгълүматлардан караганда, шушы әсирләребезнең Казан губернасының кайсы өязеннән, кайсы авылыннан, Сибирдең Төмән тирәсеннән, кайсы авылыннан алар турында мәгълүмат, хәзерге Башкортстан территориясендә яшәүче татарларыбыз һәм алар турында мәгълүматлар алар һәммәсе бирелгән. Ул бәйнә-бәйнә сөйләнгән, ничә яшьтә булуы, нинди хезмәттә булган сугышка кадәр алар турында мәгълүмат бар, ләкин булар бит әсирләр. Әсирнең фамилиясе, исеме булмый, аларның була номерлары. Алар номерланганнар. Аларның әтиенләре турында мәгълүмат бар, ләкин әсирнең үзе исеме, фамилиясе турында мәгълүмат юк. Ләкин архивлар бит бар. Ул архивларны барларга менә бу әсир номеры астында нинди әсир, аның исем фамилиясен билгеләү мөмкинлеге бар. Аларның чыгып киткән урыннары бар. Чыгып киткән авылларының исемләре бар.
Гади генә әйтеп әйткәндә, җырлар, мөнәҗәтләр, бәйетләр белән бергә узган гасырның 14-нче елыннан алып 18-нче елына кадәр барган дөнья сугышында катнашып, әсир булган татарларның бер өлеше үзләре башкарган җырлар белән Казанга да кайтты. Фәнзилә Җәүһәрова әйтүенчә, бу язмалар Германиядә бик күп булырга мөмкин.
Алар бүгенге көндә дискларда сакланалар, алар теге тош дисклар кебек зур-зур дисклар олар. Бізге белгілі болғанша ол дисклар шақты көп. Әйтік мен ашушы Готхальд Вайль татарский тексті китабына кірген нәрігіне де 44 диска язылған. Лекен немістлар бит бір түрмеден ғана яздырмағанлар. Олар бик көп түрмелерден яздырғанлар. Шуңа күраларының көп болуы форазанырға мүмкін.
Ни үшін әлі қойдағы татарларының һәм дұшман әсерлерінің фольклоры немісларға керек болды екен соң деген сұрауда туарға мүмкін.
Күрінікі түркологлар алар немісілер. Һәм ең қызығы халық фольклоры білен қызық сынышылар шулай оқ немісілер бағышлап деп әйтегенде. Бұл енді әлбетті неміс милетінің цивилизациялы халық болуын көрсетіп тұра тұрған бір көрініш боларақ та, мәдени көрініш боларақ та белгіленерге мүмкіндер. Шынки немістер ғана түгіл, мәселен 1938 жылда Рузвельт Америка Қошма Штатларында ешеуші халықларының музыка фольклорын, ғуммен фольклорын жинау үшін бірнеше бригада шығарып жіберіп, ғалимдер бригада шығарып жіберіп, оларыны топлап Конгресс кітапханасына фондлар болдыра. Бу тие исә бу милләтнең мәдәни үсеше дәрәҗәсен күрсәтү фактор буларак та билгеләнә. Ә инде икенче яктан караганда, әлбәттә, төрки халыклар белән кызыксыну, шул исәптән татарлар белән кызыксыну немислар өчен ул аларның тышкы сәясәтләре. Төркия белән немислар алар Атлантада бер союзда, һәм инде ул без аны соңгы Бөек Ватан сугышы процессында да күрәбез, аның башлангычы менә шушы чорда башланган булса, аннан соң ул легионнарга мөнәсәбәтле тарих ул дәвам итә, әле 50 нишенче елларга кадәр тарихчылар аны билгели. Тарихчылар ул турыда мәгълүматларны инде алып кайттылар һәм ул безгә шактый билгеле. Шуңа күрә монда менә бер ничә кызыксыну аспекты килеп ирешә. Ләкин ничек кенә булмасын, без бүген немецларга рәхмәт әйтергә тиешбез. Үзебезнең тавышларыбызны, үзебезнең җырларыбызны, үзебезнең мәкал әйтемнәребезне ул 1916 елда язылган менә шундый байлыгыбызны алар үзләрендә туплый алганнар икән, ләкин туплап кына калмаган, алар аны менә узаклап 100 ел була бит, 100 ел буе саклап та утыралар. Алар шуңа үзләренең хәзердә чыгымнарын туталар. Алар аны саклау мәсьәләләрен хәзердә үзләренең китапханәләрендә күтәрәләр. Без аларга рәхмәт әйтергә тиешбез.
Татар фольклор үзәге Германияда булган бу бәхәссез байлыкны тулысы белән Казанга кайтару юлларын эзлый. Бу бер өлеше Фәнзилә Җәүһәрова сүзләренчә күп түгел, хәтта дистәгә дә тулмый. Нәсүр Юрушбаев тырышлыгы белән кайткан. Юрушбаев барда ягыннан чыккан татар егете. Бүгенге көндә Германияда яшәй, күпләргә журналист, кино режиссеры буларак та билгеле. Фәнзилә Җәүһәрова Татарстан мәдәният министрлыгының татар дәүләт фольклор үзәге бу җырлар белән 2008 елда уникаль язмаларга ия булды дип белдерә.
Җыр бит үзе генә кайтмый. Ул җырны башкару манерасы, ул вакыттагы тавыш, ул вакыттагы дип әйтегендә сөйләм аһәңе, ул вакытта халык телендә сакланган лексик байлыгыбыз алар бөтенесе җыр белән кайта. Һәм инде әлбәттә көйләр. Шуңа күрә без бу байлыкны безнең халкыбызның зур тарихи мирасыбыз итеп кабул итәргә тиешбез.
Karwan kuzede tatarlar joqlab qalan Ahsin zaman 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 ni kuygatni sun haman Ahsin zaman 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 ni kuygatni sun haman
Birinci dünya sugushuna ketip esirlikke elekken tatarlar başqargan jirlar turunda Noil olan söyledi.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүтән җирдә бу көннәрдә балалар өчен яңа ел чаралары, чыршы бәйрәмнәре үтә. Ятим һәм авыру балалар исә олыларның игътибары һәм бүләкләргә бу көннәрдә аеруча мохтаҗ. Иҗауда мәсҗид каршында оештырылган фонд менә инде 10 ел балалар йортлары һәм хастаханәләргә ярдәм оештыра. Бәйрәмнәр алдыннан шундый хәйрия сәфәрләренең берсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да булып кайтты.
10 ел элек дин кардашларыбыз мәшһит каршында хәйрия фонды булдырып, мохтаҗларга ярдәм итәргә омтыла. Елына берничә тапкыр мәшһит әһелләре дин кардашларыбыз, картлар йортларында гомер кичерүчеләр, балалар йортларында тәрбияләнүче сабыйлар, шулай ук психоневрологический интернатта яшәргә мәҗбүр булган авырулар янына барып, алар өчен кичкенә генә бәйрәм оештыра. Гадәттә халыктан җыйган акчага җиләк, җимеш, соклар сатып алалар. Соңгы елларда халыктан киемнәр дә җыя башладылар. Мөселманнар Рамазан аенда фитр садакасын, шулай ук закатны мәшһиткә китерәләр. Бу керемнәр аерым туплана. Шуңа да элек алда санап үткән картлар йортларында, интернатларда яшәүче мөселманнарга гына ярдәм ителсә, хәзер анда гомер кичерергә мәҗбүр булган һәр кешегә дә эреш чыгарырга тырышалар. Үткән җомгада намаздан соң мәчеттән берничә машина Ижау шәһәре читендә урнашкан Нагорный психоневрологический интернатка юл тотты. Көннең карлы буранлы салкын булуына карамастан, кешеләр күп җыелган иде. Бер йөк машина тулы киемнәр, җиләк, җимеш, сок, алма, банан, печенье, конфетлар, ризыкларны аерым пакетларга туплады. Интернатта 250 кеше исәпләнә. Аларның һәр кайсысына исемлек буенча алып килгән әйберләрен тапшырдылар. Безгә, журналистларга, бу хәлне читтән генә карап торырга, дәвалаучылар белән аралашырга интернатның җитәкчесе рөхсәт бирмәде. Шуңа без интернатка бу ярдәм сәфәрен оештыручылар белән генә әңгәмә кырдык. Сүз Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәткә.
Ислам дине өйрәтә, үзең тук булган вакытта күршең ач булмасын. Үзең рәхәттә яшәгән вакытта күршең мөшкил хәлдә булган вакытта аңа ярдәм кулы сузма. Шуңа күрә дә безнең менә бу елны барлыкка килде Закент хәйрия оешмасы мөфтиятебездә. Ул безнең нинди эшне алып бара, ярдәм итү эшен. Бигрәк тә инде уку яктан, тәрбия ягыннан, гыйлем алу ягыннан. Шул ук хәлдә менә мәчет картлары белән сөйләшеп, менә бу картлар йорты, ширлеләр йорты, һәм менә бүген без килгән йорт шикелле булган урыннарны без мөмкин булмасмы икән ризыклар белән, яисә кайсы бер кешеләрнең киемнәре өйләрендә бик күп, кайсыларын кулланмыйлар үзләре, ә шушындый җирләргә алар кирәк китереп булмасмы икән? Без аны сөйләштек тә, халык риза булды. Шуның белән менә Рамазан аенда да һәм Рамазан әйткәчтен берничә җирләргә барып кайтырга Аллаһ Тәгалә насып итте. Әлбәттә, ислам дине өйрәтмә ялкаулык белән яшәргә. Шул ук хәлдә чирле булган вакытта кеше теләсә дә, мал да, ризык та таба алмый. Менә без шушындый эшләрдә әгәр дә әзме күпме үзебезнең өлешебезне кертеп яшәсәк, иншаллаһ файдалы булыр. Шушындый мохтаҗларны күреп, чирлеләрне күреп, үзебезнең нинди никмәттә яшәгәнебезне без аңларга тиеш.
Интернетта яшәүчеләр арасында безнең милләт кешеләре бар дип кызыксындык. Бу эш белән инде 10 ел шөгыльләнүче Мифтах абый Фәрдиевтан.
Татарлар бар, менә монда да бар улай бер татар кызы сөйләшкән, ничек мулай монда килеп эләктен дигәч, әйтте ул туганнары монда китерделәр дә диде, кертеп куйдылар да киттеләр ди үзе шулай.
Интернетта яшәүчеләргә хәйрия ярдәмен оештыручыларга бу гамәл нәрсә бирә? Ничек алар бу эшкә арынулары хакында да кызыксындык. Биредә дәвалаучыларны күрү һәр кешенең күңелендә, йөрәгендә авыр тәэсир калдыра. Ә аларның күбесе интернатларда, карттар йортларында инде берничә тапкыр булган. Җәмилә Галиуллина үзе генә түгел, студент кызы белән 3-нче ел оештыручылар сафында.
Менә монда килеп шу вазифаны үтәп кайткычтын, истән бер төрле җикләр төшкәндәй булып китә. Безнең эшләре без көннән-көн яхшылана, мин үземнең күз алдыма шулай дип китерәм. Нинди генә эш башласак та, менә шу детский домнардан башлап җибәргән эшләр иде дә менә. Җырчы керәсеңме? Машинага тырышасыңмы? Нинди генә нәрсәгә тырышлык куйсаң да, ул тырышлык безнең һәр вакытта барып чыга. Мин үлей, менә шушы кешеләрне шатландыруның сәбәбе дип.
Әнәс абый Хәбибуллин интернатта яшәп вафат булган дир кадәшләребезне соңгы юлга ислам дини йолалары буенча җирләүләре турында да җиткерде.
Руслар зияратына кайтып, җирләбез татар зияратына бу яшьләргә үрнәк күрсәтү, бүтән динне халыклар үрнәк күрсәтү безнең мөселманнар өчен.
Әйе, үзеңнең нинди сәламәт, туганнарың белән аралашып, рәхәтләнеп көн күрүеңне, тормышның матурлыгын да аңлыйсың шушындый күрешүләрдән соң. Елына бер ике тапкыр җыелып килгән мәчет әһелләре генә аларга бәйрәм оештырмасын иде. Ә шушындый очрашулар алар өчен шын бәйрәм. Бер ике банан алма алып, балалардай сөенгән өлкәннәрнең күзләрендәге яшьләрен, битләрендәге йылмаюны күрү йөрәкләрне әрнетә.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Бүген Башкортстан Конституциясе кабул ителүенә 15 ел. Русиянең элекке премьеры Михаил Касьянов эшсезлекнең югары дәрәҗәгә үсәчәген фаразлый. Татарстан халыклары мәҗлесе 2008 елда нинди эшләр башкарган? Ел йомгаклары белән алдагы ярты сәгатьтә танышырбыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның элекке премьер-министры, хәзер Халык демократик берлеге башлыгы, оппозиция хәрәкәте вәкиле Михаил Касьянов Азатлык радиосының рус редакциясенә әңгәмә бирде. Анда ул Русияның хәзерге җитәкчелегенең кризисны хәл итү чараларына тәнкыйт белдерде һәм вакытыннан алда сайлаулар үткәрергә чакырды. Касьянов илдә рубльның кыйммәте төшүен һәм эшсезлекнең бик югары дәрәҗәгә күтәрелүен фаразлый. Михаил Касьянов әңгәмәсе белән якынрак итеп Бикә Тимерова таныштыра.
Михаил Касьянов хәзер «Әмин бит бу хакта әйткән идем» дип белдерә ала. Касьянов нефть бәясе төшәчәк, тотрыклылык фонды эриячәк, кризис көчәя барачак дип фаразлаган иде. Радионың студиясына килгәч, ул хәзерге хакимият идәрә иткәндә, хәзерге шартларда Русиядәге икътисади төшенкелек котылгысыз иде дип аңлатты. Кыйынлыклар булган вакытларда икътисадны тотрыклы саклау өчен оештырылган стаб фондның 3-тән 1 өлеше инде таралып беткәнен Касьянов җитәкчелекнең хаталары белән аңлата. Дәүләт акчаларын билгеле ширкәтләргә тарату һәм чит ил машиналарына салымны арттыру карарларында ул ялгыш гамәлләр дип саный. Касьянов җәмгыять хөкүмәтнең карарлары ни рәвешле кабул ителүен, дәүләт ярдәме биреләчәк ширкәтләр исемлеге нинди сыйфатларга карап төзелгәнен аңламый дип белдерә. Мәсәлән, исемлектә Газпром һәм Роснефть ширкәтләре бар. Халыктан газ түләүләреннән килгән акчаны һәм элегрәк алган зур кредитларны Газпром кайда куйган дигән сорау куя Михаил Касьянов. Шитер машиналарына автомобиль салымының арттырылуында Касьянов икътисади яктан саналмаган, уйланылмаган, нигезсез карар дип атый. Шитер машиналары илдә сатылган машиналарның 12% гына ала. Бу иске шитер машиналары Русиянең автомобиль базарына зур тәсир ясамы иде дип белдерә Халык демократик берлеге рәисе Михаил Касьянов. Икътисадка килгәндә Касьяновның тәнкыйте тагы да катырак яңгырый. Рубльның кыйммәте киләсе елда нык төшәчәк дип фаразлый ул.
Девальвация неизбежна, это факт. Это я об этом говорил также еще и год назад, и этим летом.
Девальвацияның котылгысызлыгы факт. Мин бу хакта бер ел электә, бу елда җәен әйткән идем. Бу чор башланды инде. Киләсе елда хәлләр яхшы барса, ә монда мин шикләнәм. Хакимиятләр ниндидер нәтиҗәле чаралар күрсәләр, ел ахырына кадәр 1 доллар 35 рубль тирәсе булыр дип уйлыйм. Хәлләр көтелгәнчә барса, доллар бәясе 40 рубль булачак.
А при наиболее вероятном 40 будет точно.
Дип әйтә Михаил Касьянов. Моны ул тенденция, юнәлеш дип атый. Төгәл әйтеп булмый дип кисәтә. Аның фикеренчә, нефть экспортын киметүдә икътисадка зур ярдәм күрсәтмәячәк. Оппозициядәге бу сәясәтче уйлавынча, Русия җитәкчелеге дөньяның үзгәрүен аңламый. Югары нефть бәяләре, чит илләрдән алынган кредитлар һәм илдә ирекликләрнең кысылуга нигезләнгән 2005-2006 елларда нәтиҗә биргән тәртип хәзер эшләми. Касьянов хәзерге шартларда башка модель кирәк ди. Русияның тышкы сәясәте дә хәзерге кебек дәвам итә алмый дип саный ул. Аның фикеренчә, Русиягә башкача фикерләүче җитәкчелек кирәк. Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә элекке премьер-министр һәм икътисад белгече Касьянов эшсезлек һәм илдәге тулаем җитештерү дәрәҗәсе турындагы уй-фикерләре белән дә бүлешә. Аның фикеренчә, икътисади кризис ахыр чиктә социаль инкыразга әйләнәчәк. Ул Русия премьер-министрының киләсе елда җитештерү 7-8%-ка үсер дигән белдерүе белән килешми. Һәм ВВП 0 генә түгел, минуска төшәчәк дип саный. Рәсми әйтелгән 10% эшсезлек түбәнсетеп күрсәтелә ди Касьянов. Ул Русиядә 75 миллион эшче халык бар, аларның 10 миллионы эшсез булыр дип уйлый.
10 миллионов это гораздо больше 10%, это чрезвычайная ситуация, это чрезвычайно.
10 миллион ул 10%-тан күбрәк. Бу гадәттән тыш хәл. Халыкара стандартларда иң күбе 7% дип санала. Русиядә эшсезлек 30% булган районнарда бар. Элегелектән бу Төньяк Кавказ иде. Хәзер минемчә анда хәлләр бик авыр. Без хәзер вертикальдә нәрсә булганын белмибез яки мәгълүматны бик аз алабыз. Русиядә табигый шартлар аркасында читләштерелгән төбәкләр дә бар. Аларда да хәлләр бик авыр. Безгә якынлашып килгән социаль кризис эшсезлек белән бергә барачак һәм аның белән билгеләнәчәк.
Прежде всего сопровождаться или определяться прежде всего безработица.
Дип әйтә Михаил Касьянов. Ул оппозициядәге башка җитәкчеләр кебек үк язын Русиядә бөтен ил буйлап социаль канәгатьсезлек дулкыны сизләчәк дип фаразлый. Аның фикеренчә, сәнәгатьтә киң күләм кризис башланырга тора. Бөтен өлкәләргә җәелгән бу авыруны вакытыннан алда сайлаулар үткәреп кенә җиңеп була, дип саный Михаил Касьянов.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Башкортстан яшьләре оешмалары һәм хәрәкәтләре Россия президенты Дмитрий Медведевка сораулар һәм тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать итте. Аның кыскача эчтәлеге белән сезне соңрак хәбәрчебез таныштырып үтәр. Аңарчы исә Башкортстан Конституциясе турында республиканың төп канунына бүген 15 ел тулды. Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Бүген 24 декабрь Башкортстан Конституциясе көне. Үзенә күрә бернәни генә юбилей Конституцияның 15 еллыгы. Шулай булуга карамастан, быел бу көн беренче тапкыр ял көне түгел. Бүген бәйрәм ителми калган көн май бәйрәмнәренә өстәләчәк. Конституция көне уңаеннан тантаналы утырыш булып үтте. Ул Башкортстан гимны белән ачылды. Ләкин аның хәзер текстты булуга карамастан, гимнның көе генә яңгырады. Тантаналы утырышта бердән-бер чыгышны республика президенты Мортаза Рахимов ясады. Ул республиканың социаль-икътисади үсешен нәкъ шушы төп канун белән бәйләп аңлатты.
Все основные экономические показатели выросли в разы. В результате республика уверенно входит в первую десятку регионов России. Еще раз хотел бы вам напомнить, что в недалеком прошлом Башкортостан, опережая 12 союзных республик по объему производимой продукты, шел на последние 70-80 местах по развитию и социальной сферы. Именно здесь мы с вами сделали поистине исторический рывок.
Президент Судляренча СССР заманында 12 союздаш республикадан күпкә икътисади алга киткән Башкортстан социаль яктан илдәге 70-80 урыннарда гына иде. Ә хәзер без тарихи сикереш ясадык. Башкортстан президенты һәр еллардагы кебек үк федераль үзәккә дә дәгъва белдерде. Ул мәгарифтәге милли компонент бетерелүгә тәнкыйт белдерде. Шулай ук төбәкләргә бирелгән вәкаләтләрне федераль үзәк буза, аеруча кадрлар сәясәтен үзенчә хәл итә диде. Мәскәү белән Уфа 2 сәгать вакыт аермасы гына булмый, конституциядагы текстны да үзгә гамәлгә ашыралар диде һәм моны хукукый нигилизм дип атады.
А на деле, к сожалению, по большинству этих вопросов, включая и кадровые, центральные министерства и ведомства в последние годы мало считаются с прерогативом субъектов федерации, вопреки основам закона, относясь их фактически к своим предметам ведения и полномочиям. Как будто между нами разница не только 2 часа по времени, но еще по тексту основного закона Российской Федерации. После этого стоит ли удивляться, что основную трудность и даже опасность в нашей действительности по-прежнему представляет правовой нигилизм.
Бу Башкортстан президенты Мортаза Рахимов булды. Тантаналы утырыш зур концерт белән тәмамланды. Анда республикада яшәүче зур милләтләрнең биюләре һәм җырлары яңгырады. Шул исәптән татарчада.
Тантаналы
утырышның мәдәни өлешендә бу татар җырын Нур театр артистлары Домира Сәетова белән Вилдан Мисбаховлар башкарды. Бер үк вакытта Тәнгәвер исемле бию ансамбле егетләре һәм кызлары татар биюләре башкарды. Домира Сәетова.
Сәл җәйләрең
Буду Амира Саитова болды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкыстанның бір түркім яшьләр ұйышмалары жетекшілері Россия президенті Дмитрий Медведевқа ашық хат юллады. Онда финанс кризисының федерал өзәк жетекшілері хаталарын ашықтан ашық шәреләндіру әйтілген. Нефет һәм газдан кергән акчаларны әрәм шәрәм итү җинаят дип бәяләнә. Резерв фонды һәм дәүләт байлыгы фондлары турында федераль канунлар кабул ителмәү сәбәпле ил файдасына киләчәктә эшләсе акчалар аерым кешеләрнең күрсәтмәсе белән туздырыла диелә. Ачык хатта Русиядәге иң бай үнтәбәкнең берсе булган Башкортстанда икенче ел инде казнаның дефицит белән кабул ителүе, республикадагы керемнәрнең 74% федераль казнага күчүе телгә алынган һәм боларның Русиянең федератив булуына каршы килү һәм дәүләтчелегенә дә куркыныч тудыру диелгән. Ачык хатта шулай ук төбәк җитәкчеләрен сайлау мәсьәләсе дә телгә алынган. Цитат: республика президентларын һәм губернаторларына билгеләп кую Русиянең төп канунына каршы килә. Русия Федерациясе субъектлары башлары сайланып куелырга тиеш. Башкортстан яшьләре сайлап куелган республика президентын якларга әзер. Цитат тамам. Ачык хатны Башкорт яшьләре берлеге, Бөтендөнья башкортлары конгрессының яшьләр шурасы, Бөтен Русия җиңү хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе, Авыл яшьләре берлеге, Яшь галимнар шурасы җитәкчеләре имзалаган. Башкорт яшьләре берлеге әлеге ачык хатка имза да җыя башлады. Алар 3 атна эчендә 60 мең яшь кешедән имза җыярга җыена. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Татарстан Халыклары Мәҗлесе 2008 елда башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Сишәмбе көн булган утырышта киләсе елга эш планы билгеләнде. Толырак мәгълүмат белән Саша Долгов.
Узган елның ноябрь аенда Татарстан халыкларының корылтайы үткән иде. Анда Татарстан халыкларының мәҗлесе йышты. Мәҗлеснең еллык җыенында Татарстанда яшәүче төрле милләт оешмаларының җитәкчеләре килгән иде. Алар арасында казак, төрек, төркмән, алман, грек, чечен, гарәп, яхуд, вьетнам халкы вәкилләре бар иде. Халыклар дуслыгы йорты җитәкчесе Гөлирәм Абдрахманова әйтүенчә, мәҗлеснең төп эшчәнлеге төрле милләт вәкилләрен берләштерү, аларның мәдәниятен һәм сәнгатен сакларга булышу икәнлеген әйтеп узды. Узып баручы елда Татарстан халыкларының милли мәдәни фестивале узды. Чарада чечен, украин, узбек, вьетнам, яхуд, азербайҗан халкы оешмалары катнашты. Киләсе елда без анда тагын да күбрәк булырбыз дип җиткерде Гөлирәм Абдрахманова. Төрле халык ансамбльләре өчен уен кораллары, киемнәр дә булдырганнар икән. Мәҗлеснең бер ел дәвамында башкарылган эшләренә Фәрит Мөхәммәтшин нәтиҗә ясады.
Без аны регистрация үткәрдек, совет эшли башлады, үзебезнең филиалларны ачтык, кайсы бер шәһәрләр бездә республиканың президиум утырышын Чаллыда үткәрдек, анда бик тә борчый торган мөһим мәсьәләләрне карадык. Гомуми ассамблеяга кергән оешмаларның алар 65-тән күбрәк. Без ничектер берләштереп, бердәм булып, үзебезнең хәлләребезне республикада эшләнә торган эшләрне күреп, тоеп, үзебезнең өлешене кертергә дигән ният белән эшләдек. Минем уйлавым буенча, менә бу республикада аңлашу, тынычлык, күп милләтле республика буларак безнең урыныбыз, өлешебез шактый, без аны бурыч иттереп тоябыз. Үзебезнең журнал чыга башлады, безнең йортыбыз Татарстан дигән, аны бүген дә менә еллык совет утырышында рәхмәт сүземне әйтәсе килә редакция комиссиясына. Бергә яши торган халкыбыз, марилармы, мукшылармы, чувашлармы, сурый башладылар. Бу журнал бик тә кызык. Безнең тормыш турында язалар, кызыксыналар. Даими рәвештә сурыйлар җитәкчеләр дә. Менә Мордовия президенты сорап алды берничә экземпляр. Чувашия президенты Николай Федорович башкалар. Без анда да ибәргә дип санын арттырдык. Бу көннәрдә тагын бер журналыбыз чыга. Күп кенә фотосурәтләр төшерелгән, тормыш турында, проблемалар турында халык кызыксынып алып укый.
Диде Фәрит Мөхәммәтшин. Фикер алышу вакытында милләтара бәхәсләр турында да сүз чыкты. Гарәп халкы вәкиле безгә гади халык кына сәерсенми, ә дәүләт органнары да шикләнеп карый дип белдерде. Millet ara bahaslarga qaragan suraştıruda utkerilgen. Anda 300-lep kişi qatnaşkan iken. Suraştıru neticesinde Şigen, Çişen, Gruzin xalıqlarına qarata kuralmaushanlıq bulganlığı da aşıqlangan. Bilgişler Gruzinlarga qarata yaratma uxisi 2008-ci yılının avgust ayında Rusiya-Gruzi berilişinden son kilip şıqqan dip sanay. Әмме Фәрит Мөхәммәт өчен мондый мәгълүматларны матбугатта бастырып чыгарган чыныклап уйларга кирәклеген искәртте. Халыклар дуслыгы йорты утка ягулык себеп торырга тиеш түгел, диде ул. Мәҗлес башлыгы урынбасары, башкарма комитет рәисе Николай Владимиров киләсе елда эшмәкәрләр белән элемтәләрне ныгытырга кирәклеген искәртте. Алар Татарстанда яшәүче төрле халыкларның мәдәниятен сакларга ярдәм итәр, диде ул. Эшмәкәрләрне үзләренең оешмаларына җәлеп итә алган алман, үзбәк, яхуд халкы вәкилләрен аерып атап китәргә кирәк, диде Владимиров. Дөнья буйлап килеп чыккан икътисади кризисның Татарстан халыклары мәҗлесенә дә тискәре йогынты ясау мөмкинлеге бар. Шул уңайдан сәфәрләр дә туктатылып торачак, әмма халыклар дуслыгында тәнәфес булып тора алмый, дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Бүген азатлык тапшыруының Кырым татарлары тормышына багышланган өлешендә Ногайларның Дагыстандагы Берлек исемле иҗтимагый хәрәкәте җитәкчесе белән әңгәмә тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ногайлар һәм Кырым татарларының проблемалары уртак. Милли мәгариф, мәдәният күпмедер дәрәҗәдә үсештә булса, җир һәм дәүләтчелек мәсьәләләрен хәл итү әлегә мөмкин түгел эш булып кала. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Яңгырчы әфәнде әйтүенчә, Дагыстанда хәзер 38 мең нугай яши икән. Аларның анда нугай районнары, Терекле мәктәп исемендә район каласы да бар икән. Бер заманда нугай даласының шикләре Теректан Сунжа елгасына Таврополь краена хәтле барып җиткәнен сөйләде Яңгырчы әфәнде.
Дагыстанда безгә административный территориальный деление бар, Ногайский район отдельный. Ногайский район это как раз расположен в центре Ногайских степей, и степь называется Ногайская степь. Большая территория, значит, граница идет от реки Терек до реки Сунжа и до Ставропольского края.
Ногайларның милли тормышлары ни дәрәҗәдә? Радио, газета, китаплар чыгамы дигән сорауга Яңгырчы әфәнде Махачкалада көн саен дәүләт телерадиокомпаниясендә 15 минут Ногай радиосы эшли, айда тапкыр нугай телендә теле тапшырулар программасы да бирелә, диде.
Башкала шәһәрдә Госсел радиода бар нугайларның передачасы, нугай радио. Талистада, Дагыстан талистасы. Каждый день идет наши 15 минут в обед.
Телепрограммалар бар мы нугай телендә?
Госсел радиокомпания Дагыстанда шуна передача да бар, на разных языках и нугай передача да бар.
Бу эле даими чыга торган түгел инде.
Но ул була айда иткен.
Дагыстан университетында нугай теле бүлеге дә инде 5 елдан бирле эшли икән.
Кайсанск университетта ачылган отделение ногайского языка. Это уже высшее образование бермәге молодой зат.
Күптән ачылды бүлек?
О, ачылган быел 5 ел була. Ногай районына, районный центрда Терекле мәктәпте, она ачылган педучилище по подготовке преподавателей ногайского языка для начальных классов. Она была 10 ел ачылган.
Газеталар хакында сөйләп Яңгырчы әфәнде Чөлсесе, ягъни Дала тавышы дәүләт газетасының 3000 тиражы бар. Яңгырчы әфәнде үзе чыгарган Акният газетасыны ул үзе халык арасында тарата икән.
Газета чыга, Чөл тавышы, Голос степи.
Ногай телендеме?
Ногай теленнән. У меня есть своя газета Акният, Светлая надежда. Оны мен ногайчада чыгарамын, урысчада чыгарамын.
Ногай районында Терекле мәктәптә исә бөтен юлбашчылар диярлек нугайлар. Монда 12 мең нугай яши, ди Яңгырчы әфәнде.
Юлбашчылар нугайлардыр инде.
Бардан нугайлар. Начальник милициясы нугай, главасы нугай, судьясы нугай, прокуроры нугай, ну бардан нугай.
Шунда әйтергә кирәк. Дагыстан дәүләт органнарында күптән килгән бер практика да бар. Әгәр дә президент Авар милләтеннән булса, парламент рәисе Даргин милләте вәкиле, ә хөкүмәт рәисе Лизгин яки Кумык милләтеннән була. Бу практика милләт саныннан килеп чыкса кирәк. Аварларның саннары Дагыстанда 800 мең, Даргиннарның 450 мең, Лизгиннарның 500 мең, Кумыкларның 200 мең тирәсе. Моннан тыш, монда 150 меңгә якын лак яши, табасараннар, чишәннәр 50 мең тирәсе. Бүгенге көндә Дагыстан президенты Муха Алиев, Авар милләтенең парламент рәисе Магомед Сулейманов Даргин, хөкүмәт рәисе исә Кумык Зайналов. Нулайлардан хөкүмәттә югары урыннарда вәкил юк. Шуны да әйтергә кирәк. Дагыстанның парламентында аны монда народное собрание, ягъни халык җыелышы дип атыйлар. 100 депутат булганда, монда 2 мандат нугайларга бирелә иде. Ә инде депутатларның саннары 70-кә хәтле кыскартылгач, парламентта нугай милләтеннән хәзер тик бер депутат Авезов Мирзайдин бар икән. Билгеле нугай халкы тик Дагыстан җирендә түгел, Карачай Черкесиядә дә яши. Карачай Черкесиядә нугай халкының күбесенчә зыялылары яши, ди яңгырчы әфәнде.
Карачай Черкесиядә 18 мең нугай яши бүген. Карачай Черкесиядә нугай теп, нугай шөл Дагыстан амсада, Карачай Черкесиядә яшәгән нугайларда вестрет, нагайсыз находится Карачай Черкесиясе бу.
Интеллигенциямы?
Интеллигенция, профессорларыбыз, докторларыбыз, кандидаты наук, барда шуннан вест центр нагайский науки там находится.
Карачай Черкесиядә дә Дагыстанда тагын бер газета «Ногай тавышы» газетасы чыга икән.
Она да чыга «Ногай тавышы» голос нагайцы.
Театр бар мы анда?
Да, онда театр юк. Театр бар Дагыстанда, Нагайский государственный театр. Дагыстанда тоесы Ногай шөлдө, Серекли мектепте, Расположен. Өзүн артисттери да бар, директор да бар. Ну, бар составынан Нагайский государственный драматический театр. Соң бар биздин Нагайский государственный ансамбль народных инструментов ачылды. Дагы да ачылды. Нагайский государственный ансамбль айланай.
Бу ансамбльлер күптөн ачылдымы?
О, ансамбльлер көп болуп ачылганы. Театр ачылганы болар бир 6 жыл.
Шулай итеп, Дагыстанда Карачай Черкесияда ген нугайларның милли мәдәни тормышлары ничек тә булса билгеле дәрәҗәдә дәвам итә дияргә мөмкин. Ләкин аларның төп проблемасы җир мәсьәләсе инде менә ярты гасыр дәвамында хәл ителмичә кала. 1957 елда зур нугай даласы җирләре өлешчә сөргелектән кайткан Чишенин Гүшечә, Карачай Черкесия, Дагыстан республикаларына Ставрополь краена бирелгән. Аның ичендә бүген нугайлар бөленеп төрле республикаларда яшәргә мәҗбүрләр. Бу безнең фаҗигале язмышыбыз, кан итергән ярабыз, диде Ягмурчы әфәнде.
Азатлык радиосы Кырым.
Яңгурчы Аджиев Дагыстанда 38, Карачай Черкесиядә 18, Ставрополь крае һәм Астраханда 21 мең, һәммәсе Русиядә 91 мең нугай халкы яши, ләкин безнең саннарны бузып күрсәтәләр. Моны җирле хакимиятләр эшлиләр, диде.
Карачай Черкесиядә 18 мең, Астана 38 мең, Астрахан соблыста, Ставропольский крайда где-то 21 мең, Саратов скулас орнамында бар, Россиядә бүген булса 91 мең нугай яши. Ода мен айтайым, ода не полный данный. На самом деле нас больше там.
Сүзене дәвам итеп, Яңгурчы әфәнде Русияның нугайларга карата сәясәтенә уңай бәя биреп, урыннарда хакимиятләр канунларны үтәмиләр, диде.
Это не только политика России, это политика местных властей, где мы проживаем компактно на Гайде. Они там уменьшают, не знаю, с каких побуждений, какой у них интерес, уменьшают численность на Гайде. Политика России очень хорошая в отношении на Гайде. Только законно, только на местах они не реализовывают этот закон.
Нугай халкының 20-нче гасырдан башлап 5 курултай узган. Нугай халкыны берләштерү буенча 1-нче курултай 1922 елда узган булса, 2-нчесе тек 1989 елда узган. 2008 елда мартта 5-нче курултай булган. Безнең төп максатыбыз Нугай даласын берләштереп, Нугай халкының автоном өлкәсенә барлыкка китерү, ди Яңгырчы Аджиев.
Получить административную территориальный статус, чтобы Нагайцы была свою автономную единицу.
А у вас автономный район не считается разве единицей?
Автоном нет, это район просто. Мы хотим, чтобы объединить Нагайский автономную область. Потому что до 44 года было у Нагайцев своя государственность.
1957 елга хәтле Нугай халкы үз җирендә бердәм Нугай даласында яшәгән.
До 44 года было у Нагайцев своя государственность. Нагайская степь была единая. И мы все проживали на Нагайской степи.
А инде сүргеннән кайткан чечен-ингушлар карачайларның автономияләрен торгызу хакында указ чыккач, Нугай даласының җирләре 3 өлешкә бүленә. Бүген нугайлар Русияның 5 төбәгендә сибелеп яшиләр.
Два района отходят в Ставропольском краю, один район Шелковской, два района отходят Чечен-Ингушская ССР, а остальные районы отходят Дагестану. Сегодняшний день мы расчленены на Нагайской в 5 субъектах России.
Үз җирләребезне берләштерү безнең төп максатыбыз, ди Яңгурчы әфәнде.
Это главная проблема на сегодня — объединение нагайских земель. Образование мы получаем, театр у нас есть, училище у нас есть, народ вроде возрождается, но нет территории, административный свой территорий.
Милли оешмалар белән Казанда, Кырымда элемтагыз бармы сезнең?
А, улар менә связларымыз да? Бар.
Яңғырчы, әфәнді, Ноғай халқы проблемаларыны түркі құрылтайларда, халықара ұйышмалары, конференцияларда, хәтті БМО ұйышмасы структураларында да көтере.
Мұнан именно Крымнағы адамларыма көмек етті. Апрель айда мен Америкада болдым. Участие принимал на работе 7-го форума ООН по коренным народам. Бар ноғайларды проблемаларын барын мен ООН-ға да өлтеген мен.
Ноғай проблемаларыны сіз тышқы дүнияға да халықара ұйышмаларда да танытасыз.
Не жерде болсам да, не Түркский құрылтайда, Македонияда болдым, Румынияда болдым. Стамбулда болсам да мен ноғайлар проблемаларын барын саламын.
Яңғырчы әфенді Русия алдында ноғай халқының мәселесіне көтеріп Путинға да хат язған. Путин бізге ярдәм итті, бізге Дағыстан хөкіметі ата-бабаларыбызның жері болған 1600 гектар жерін қайтарды. Біз мұнда яңа ауыл түзеячәкбіз, деді.
Мен Путинге үш керін обращаться еткенмін. Путин президент заманда именно Путин бізге көмек етті. 41 году мой народ был выселен из мест исторического, если закон о репрессированных народах, у нас есть статья насильственное переселение из мест исторического проживания. Сонымен дәлелдеп еттім Путиннен тамалап, и бізге биыл Дағыстанның провинциясы 1600 гектар жерді біздің ата-бабаларымызды юртларын, ауылларын жерін берді. Біз де шуна юрт болашақмыз.
Ноғай халқы һәм Қырым татарларының проблемалары хаққында сөйлеп, біздің проблемаларыбыз ортақ, дей ол.
Бүгін Қырым татарлары да өздерінің административный, өздерінің жері, самоопределениесі, оның уставына да жазылған, кай народ имеет на самоопределение. Это воля народа, воззрение народа. Россияның конституциясына солай жазылған, Дағыстанның конституциясына солай жазылған, но бізге бермейші оны.
Менің Ноғай халқының келешегі, перспективасы нендей деген сұрауыма, мен біздің яшілерге қарап сиінем, алар бик актив, аларға ұшанасым келе, біздің халық яңадан көтеріліп бара, деді Яңғырчы әфенді.
Ногайский народ возрождается. Именно это видно в работе молодежи. Какая активная молодежь, какая цель. И все надо это делать в рамках конституции, в рамках существующих законов.
Дағыстанда қазір 50-ге яқын ноғай ауылы бар екен. Алардан 8 ауыл Каспий деңгізі яғында. 6000 ноғай Махачкала шәһәре янында яши. Ноғай районында 18 ауыл, кизләр һәм башка районнарда ноғайлар яши икән.
Где-то без 50 ауылымыз бар.
Шулай итеп бер вакытта зур халық булган ноғай халқы үзенең киләчәге өчен көрәшкәнен күрәбез. Ләкин шунда әйтергә кирәк, монда башка процесслар да бара. Дагыстандагы ноғай авылларыннан яшьләр, гаиләләре белән Русия төбәкләре, Төмән якларына эшләргә китеп барганнары, анда калып гомер иткәннәре дә күзәтелә соңгы вакытта. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилевер Усман.
Азаттық радиосы.
Тәркіп жүгілді.
Міне шылай кітап жатсақ біз.
Міне нешкесің, жетмегенге көрі жүрем бағырын.
All human beings are born free.
Ауыл халқының бір де хақуқлары ек.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабан түлер перемешлер ошап жүрейбіз сонда емен.
Біз сенің білән ақшаны бұлдырға тиіш.
Біздің гимназиябіздің бір оқушысы да.
Үреден қорқып орманға бармай тұрмайлар.
Түркия татарларының үз кешеләре белән
ұйыш. Россия һәм бүтән дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org